Radio Fórum. Dobrý večer. Bankovní a ekonomická krize, která začala pádem Lehman Brothers, je snad u konce. Evropa zažívá opět mírný růst a Česko dokonce jeden z nejvyšších v rámci Evropské unie. Novým strašákem se však stala Čína. Došlo k oslabení juanu, což rozkolísalo trhy po celém světě. Říše středu si podle mnohých odborníků poradí. Otázkou však zůstává, jak závislé je celosvětové hospodářství právě na Číně, v jaké kondici jsou ostatní země BRICS, v jaké emerging markets a co se vlastně v nejbližší době může dít. Kde hledat jistoty v globální ekonomice? Existuje nějaký bezpečný přístav pro investice a víte, kam investovat? Právě o tom budeme hovořit v dnešním radioforu, kterým vás provede Lucie Vopálenská. Mým hostem je dnes ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Rockland. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A po telefonu srdečně zdravím také našeho prvního diskutujícího z řad posluchačů, kterým je pan Marek Šváb. Hezký večer i vám.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Začnu právě u vás, pane Švábe. Povězte, do čeho investujete, pokud investujete?
Tak samozřejmě investovat musí být z něčeho. A jestliže člověk má tedy nějaké prostředky na to, aby investoval, tak samozřejmě někam kam, kde z toho bude mít nějaký výnos. A ten musí, to musí mít nějakou informaci předtím, než někam něco vložím, aby to nebyla nějaká černá díra, kde potom ty moje investice, prostředky, které tam vložím, tak kde skončí. A to je dneska i v českém prostředí, si myslím, dost velký problém, protože jsem já neustále oslovován nějakými institucemi, ať někde něco vložím. A ne vždycky se mi zdá, že to jsou instituce, které mají s investory i těmi drobnými, mezi který bych se třeba zařadil já, tak mají prostě nějaké úmysly dobré.
Rozumím vám, ale svého druhu investicí je například i životní pojištění nebo, já nevím, stavební spoření. I toto lze považovat za investice takového běžného člověka, který žije od výplaty k výplatě. Vy jste investoval právě do něčeho takového, třeba nechal jste se přesvědčit nějakým bankovním domem pro určitý produkt?
Tak pokud mluvíme o těchto druzích investic, tak ano, já mám takovéto investice. Ano, je to ta situace, kdy alespoň část z těch svých příjmů, které mám každý měsíc, tak si prostě svým způsobem takto odkládám, protože vím, že to je investice do budoucna. Mám je u bankovních domů, které u nás normálně fungují a myslím si, že toto je pro, řekněme, člověka, který má průměrné příjmy nebo i lehce podprůměrné, zkrátka, když si může nechat něco stranou, tak si myslím, že tohle je investice dobrá. A čím dřív člověk začne, tím je to samozřejmě lepší.
A ještě mi teď v úvodu, pane Švábe, prosím povězte, jelikož jste zmínil v úvodu ono riziko, aby se třeba s vkladem něco nestalo, aby se nestratil a bankovní některé nebo i nebankovní domy můžou mít všelijaké prapodivné úmysly, tak před tím rozhodnutím, než jste vložil své peníze tam či onam, tak jste si to nějak propočítal, prostudoval nebo jste se s někým radil, zkrátka, jakou jste šel cestou?
Já jsem v tomhletom nechal tu věc na bankovním, nebo řekněme finančním poradci, se kterým jsem se před lety sešel a kterému důvěřuju. A v podstatě společně jsme vyrobili nějaký model, který by byl asi pro mě nejlepší. A i samozřejmě ty instituce, než jsem se teda rozhodl, že tam něco vložím, tak to byly vždycky instituce, které znám a které mají za sebou nějakou historii. V žádném případě to nebyly nebankovní instituce, kde tedy to riziko vidím přeci jenom větší.
A ještě maličkost, řekl byste, že se orientujete v investičních příležitostech a možnostech, že tomu teď třeba i po té zkušenosti s finančním poradcem plus minus rozumíte, nebo spíše ne?
No tak vzhledem k tomu, že z části je to i trošku moje profese, protože jsem vystudovaný ekonom, tak některé ty věci samozřejmě jsou pořád pro mě nové, něco sice jsou věci, které jsou neustále nové, ale řekněme ty základní věci, jako vysvětlit princip životního kapitálového pojištění nebo stavebního spoření, tak tam si myslím, že nemám žádný problém. Jde spíš o to, to nějakým způsobem nakombinovat tak, aby potom vlastně ten výsledný produkt, tedy ta investice celková, kterou nějakým způsobem rozvrhnu, vytvořím si nějaké portfolio, tak pak, aby to bylo pro mě co nejlepší. A tam si myslím, že ten finanční poradce je přeci jenom dobrý, protože běžný člověk nemá čas všechno prostě sledovat.
Díky moc, pane Švábe, zůstaňte prosím na lince. Já se teď obracím na Lukáše Kovandu. Úterý minulého týdne bylo mimochodem dnem finanční gramotnosti. Jak hodnotíte tu českou, pokud jde právě o investice? A platí, že se Češi investování spíše bojí než cokoliv jiného?
Tak já se domnívám, že gramotnost mohla by být určitě lepší, ale zase, když se podíváme na to mezinárodní srovnání, tak si myslím, že si Češi zase tak špatně nestojí. Zdá se mi, když jsme tady probírali ty finanční poradce, že jejich role je někdy přeceňována, že Češi si řeknou, já tomu vůbec nerozumím, radši se někoho zeptám, a ti poradci pak jsou v takové, řekněme, privilegované roli, které někteří z nich, neříkám, že všichni, mohou zneužít takovým způsobem, že se z nich pak, z těch finančních poradců, kteří mají radit lidem, kteří si neví rady, jak investovat, tak se z nich stávají spíše provizní prodejci bankovních produktů a spíše tedy neradí, ale spíše se snaží podsouvat ty produkty finanční, za něž mají největší provize. Takže na toto bych si dal pozor, i když opět říkám, nemyslím si, že se tak chovají všichni ti finanční poradci, ale myslím, že je to poměrně rozšířený jev, bohužel.
Dočetla jsem se, že Češi jsou velmi konzervativní, že raději budou mít jistotu, že se jejich investice ani krátkodobě nedostane do mínusu, než by šli do rizika v prospěch vyšších výnosů. Čím to?
To je pravda, jaksi z jednoho úhlu pohledu. Češi opravdu jsou velmi konzervativní, spíše ale v tom smyslu, že jsou velmi opatrní, co se týče rizika. Na druhou stranu...
Je se čemu divit?
Myslím, že to je tady kulturně zakořeněno, to je věc i Německa, Rakouska, České republiky. Na druhou stranu ovšem, oni poměrně rádi zkouší technologické novinky a dokonce, když se zaměříme na nejnovější technologie v oblasti financí, tak Češi, dá se říct, patří k průkopníkům, ať už se jedná o například bezkontaktní platební karty, tam patříme opravdu k průkopníkům, co se týče rozšířenosti tohoto způsobu placení ve společnosti. A stejně tak i například záležitosti typu Bitcoinu, což jsou alternativní takzvané kryptoměny, tak Česká republika do určité míry udává, řekl bych, i tón, neříkám, že jsme úplně na špičce světové, ale je tady velmi silná komunita lidí, kteří se zabývají tímto fenoménem těch kryptoměn a nebojí se těch nových technologií. Takže v tomto smyslu, že se Češi konzervativní příliš nejsou, ale musí vidět nějaký silný potenciál, silnou perspektivu.
Tak zajímavé je, že například ty bezkontaktní bankovní karty, mám ji už i já, teď asi měsíc, tak ty prostě bankovní domy vlastně svým klientům přidělují, posílají nebo vyzývají, aby si je vyzvedli, takže za to se řadový občan vlastně ani tak moc nezaslouží. A s těmi bitcoiny možná je to otázka nějaké, jak jste říkal, komunity, že to asi nepůjde úplně napříč společností, ale mě by zajímalo, zda pokud jde o to investiční bankovnictví, zda tam třeba i nehrají roli takové faktory jako nedůvěra, historická zkušenost a konec konců i současná zkušenost, kdy ten bankovní sektor vydělává vlastně spousty peněz, ale úroky v klasických bankovních domech z pohledu občanů vůbec nestojí za řeč. Vlastně by se dalo říci, že nemá smysl vůbec ty finance vlastní třeba úspory ukládat do banky, že je lepší je mít někde pod polštářem.
To je bohužel pravda. V současné době opravdu ty úroky jsou směšné, když to tak řeknu. Na druhou stranu ani ten bankovní sektor jako takový neprožívá ta zlatá léta, která prožíval před krizí v roce 2008, což je zase ta druhá strana mince. Ale máte určitě pravdu v tom, že dneska se nezbohatne pouze tím, že si budeme ukládat pravidelně nějakou část úspor na bankovní konto. Ty úroky stále klesají a příliš se nedá říci, že by měly i ve velmi daleké budoucnosti růst na ty úrovně, kde byly před finanční krizí.
Říká Lukáš Kovanda ze společnosti Roklen. A já se znovu obracím na pana Marka Švába. Jakou vlastně máte zkušenost s tím, co jste tedy za pomoci svého finančního poradce udělal? Jste spokojen s tím, kam jste vložil peníze? Nestratili hodnotu a má dnes podle vás vůbec smysl ukládat finance, ukládat úspory do bank a do produktů, které na českém trhu nabízejí?
Tak já si především myslím jednu věc, že pokud chci někam ukládat peníze, aby se mi zhodnotily, tak je nebudu mít v žádném případě na běžným bankovním účtu, protože to je produkt, který není k tomuto určen a tam by se měly peníze točit. Jaký mám zkušenosti? Ty informace, které dostávám z těch institucí, tedy kde mám ty svoje úspory, když se to takhle řekne, tak mě vychází z toho, že bych tedy ty prostředky, které tam vkládám nebo řekněme odkládám si na budoucno, takže se mě ty peníze, které tam dám, že se mi zhodnocují. To myslím, tu informaci mám a právě proto, když by se stalo něco, že by se mi ty peníze neměly začít zhodnocovat, tak právě i z tohohle důvodu se poradíme společně s finančním poradcem a eventuálně změníme některý z těch produktů, který doteď mám, ale zatím vidím, že ty prostředky, které vkládám, ať je to penzijní připojištění anebo životní kapitálový pojištění, takže tam nějaké to zhodnocení vidím.
Dobrá, vydržte také ještě prosím na lince. Pane Kovando, vy pracujete pro jednu z mnoha investičních a poradenských společností na zdejším trhu, ale na vašich stránkách se mimo jiné píše, že investiční bankovnictví prochází výraznými změnami. Přichází prý vlna zvaná fintech, která využívá nové technologie, chytré algoritmy, smartfony, specializované poradenství menších firm. Tak si říkám, jak velká je to změna? Jestli to vůbec mění něco na samotném výběru investic, na jejich zacílení a na jejich úspěchu, na návratnosti? A nebo zda to není jenom nějaké lákadlo, jak přetáhnout mladší a možná i movitější klienty těm klasickým bankám?
Já jsem přesvědčen o tom, že ten finanční svět, bankovní svět čeká podobná změna, která zastihla mediální svět s nástupem internetu.
A sociálních sítí,
děkuji, kdy nezůstal kámen na kameni. Ovšem tím neříkám, že klasické banky, jak je známe dnes, všechny zkrachují a nepřežijí a tak dále. Dodnes také fungují klasické noviny, klasické tiskoviny. Jenom říkám, že se zásadně promění ta struktura toho trhu, že mnohem silnější slovo budou mít nové technologie, nové způsoby placení, platebního styku, nakupování, investování a že mnohem silnější roli budou hrát právě nejnovější moderní technologie. Ať už se to týká třeba toho takzvaného peer-to-peer lendingu, který vlastně umožňuje lidem si půjčovat, přičemž obcházejí banku, nebo equity crowdfundingu takzvanému, což je vlastně hromadné investování davem, jak se říká, kdy se spousta lidí prostřednictvím internetu skládá na nějaký projekt a pak jakoby jsou akcionáři.
No ale vaše firma a vaší firmě jiné firmy podobné, konkurenční, zase ale nebudou tak úplně chtít být obejity, takže vy si musíte tam zajistit nějakou platformu, něco z toho mít.
Bude to konkurenční boj, ještě podobně jako, jak jsem to připodobnil k tomu světu médií, jako probíhá konkurenční boj stále do určité míry mezi starými, řekněme, tiskovinami, novinami, papírovými i těmi novými internetovými portály. Ale tak tohle bude probíhat i v tom světě finančním.
Zřejmě bude i v budoucnu stále platit to, co platí i dnes a platilo v minulosti, že investovat se dá do všeho možného, do nemovitostí, do umění, do dětí a jejich vzdělání, ale také třeba do, v tom většinou typickém smyslu slova investování do podílových fondů, vybraných zahraničních fondů, do akcí, derivátů, dluhopisů, obchodovaných komodit a tak dále. Ale povězte, nakolik záleží na objemu prostředků pro rozhodování, kudy se dát? Myslím teď na naše posluchače, kteří buď mají třeba jenom, já nevím, třetinu výplaty na kontě, ale někdo třeba prodal nedávno chalupu a má 500 000. A to už je nějaký objem. Platí, že už třeba člověk s 500 000, pokud ho nepotřebuje projíst, má opravdu široké spektrum příležitostí, kam peníze poslat, a to třeba takřka po celé planetě?
Já bych řekl, že s tím 500 000, takové s 500 000 až 1 000 000 už se dá opravdu nějakým způsobem takto investovat. Ovšem já pořád jsem trochu staromódní v tomto. Navzdory tomu, co jsem tady říkal všechno o fintechu, já si myslím, že stále do značné míry nejdůležitější investicí a i řekněme velmi perspektivní investice do nemovitosti. Pochopitelně bychom se tady mohli bavit 2-3 hodiny o tom, do jaké konkrétně nemovitosti a tak dále. Ale obecně si myslím, že nemovitosti v dobrých lokalitách mají stále před sebou dobrou perspektivu. A navíc je tam vždy ta jistota té střechy nad hlavou vlastní, která je někdy k nezaplacení.
A pro další potomky samozřejmě.
Přesně tak. Takže první asi, na co bych se snažil zaměřit, a to i když třeba nemám zdaleka dostatečný příjem na to, abych pokryl tu nemovitost samozřejmě v celku, tak myslím si, že v současné době, kdy úrokové sazby u hypoték jsou na rekordně nízkých úrovních, tak si myslím, že to opravdu stojí za zvážení i pro lidi, kteří by třeba jinak řekli, hypotéka, to si nemůžem dovolit, radši zůstaneme v tom nájemním bydlení. Jak říkám, já si myslím, že ty úroky, byť tedy mohou nepatrně vzrůst oproti těm nynějším historickým minimum, tak u hypoték zůstanou delší dobu na velmi nízkých úrovních. Rozhodně na nižších, než na které jsme byli zvyklí před finanční krizí, která přišla v roce 2008 do České republiky.
A já se teď znovu obrátím na pana Marka Švába. Hypoteticky, kdybyste měl větší množství finančních prostředků, třeba si představte, že jste vyhrál ve Sportce. Co byste dělal? Kam byste se obrátil? Asi už byste nešel možná za tím finančním poradcem, nebo možná ano. Zvolil byste nějakou investiční společnost, poradenskou společnost, nebo byste se začal vzdělávat a šel třeba rovnou za broukry, hledal byste nějaký podílový fond, nebo byste peníze použil nějak úplně jinak?
Tak záleželo by na tom, kolik by to bylo. Určitě bych si vytvořil nějaké portfolio, to znamená, že bych všechno nedal na jedno místo, protože tam pak může být to riziko, že právě o ty investice mohu přijít, takže bych si určitě ty prostředky dal na několik míst. Jedna z těch dobrých investic, zaznělo to tam u vás, je investice do nemovitostí, to bych určitě udělal taky, protože nemovitost a nebo další věci, které nestrácejí hodnotu, tak do takových věcí bych určitě investoval taky. Čili v každém případě bych si udělal bych ty prostředky dal do několika míst podle toho, co bych prostě potřeboval, abych také ty peníze měl třeba k dispozici po určitou dobu, protože jsou některé investice, které potom, když je potřebujete, tak je nemůžete získat hned, je tam nějaká výpovědní lhůta, nebo jsou nedostatkové a musíte chvíli čekat. Takže prostě to nějak hodně rozdělit.
A jinak, když jste vlastně potvrdil to, co tu zaznělo z úst Lukáše Kovandy, že nemovitost je prima nápad a hypotéky jsou na nízké úrovni, tak jestli se nepletu, ona ta krize, která pak začala pádem banky Lehman Brothers, vlastně měla hodně co společného s hypotéční realitní bublinou ve Spojených státech. Tam zkrátka hypotéky v jistou dobu byly na tak nízké úrovni, že se stalo toto, že právě všichni investovali do své střechy nad hlavou, do nemovitostí, nabrali si hypotéky a pak najednou to celé zkrachovalo. Čili věříte prostředí vlastně ekonomických a finančních analytiků, věříte těmto radám a prognózám? Vždyť se vlastně i na trhu Spojených států se spletli.
Je to podle mého názoru je to poměrně dost velká míra rizika v tom a musí být člověk opravdu velmi opatrný, než tedy kývne na nějakou nabídku. Já s hypotékami jako osobně zkušenosti nemám, protože nemovitost, kterou mám, tak naštěstí jsem nemusel hypotéku použít.
Tolik Marek Šváb. Moc vám děkuji za vaše názory a za účast v Radioforu. Mějte se moc hezky a někdy brzo naslyšenou.
Hezký večer.
Naschledanou. Pane Kovando, existuje dnes nějaký bezpečný přístav pro investice? A nebo bude vždy nutné počítat s riziky, která analytici a ekonomové nemusí dohlédnout přesně tak, jako nedohlédli tu finanční krizi, která začala pádem Lehman Brothers?
Tak žádný 100% bezpečný přístav neexistuje. To by bylo moc jednoduché. Samozřejmě existují, řekněme, poměrně bezpečné přístavy. Ale ty poměrně bezpečné přístavy, tam za tu bezpečnost platíte nižším výnosem. Když uložíte peníze do banky, řekněme do jedné z velkých českých bank, tak je máte poměrně velmi bezpečně uloženy.
Úrok 0,00,
jak jsme si řekli, zapláčete, když se pak podíváte na výpis a shledáte, že vlastně často ty poplatky vám kousnou více, než kolik jste získali za ten daný měsíc třeba na úrocích. Platí bohužel vždycky, když se zvyšuje výnos, tak se zvyšuje i riziko. Nicméně například akcie, a teď opravdu bych nerad, aby to vyznělo, že nyní navádím posluchače k tomu, aby zrovna nyní investovali do akcí. Jenom připomenu, že když vychytáte, řeknu to lidově, dobu, kdy třeba spousta lidí se ofrňuje nad těmi akciemi a zrovna v tu dobu investujete, jak se říká kontrariánsky, že jdete proti davu, tak to je vlastně to nejlepší, co vás může potkat.
Pak, je to nejvýnosnější, dá se
ano,
říci.
Ale taky musíte mít na to pevné nervy. Dám příklad ve Spojených státech v březnu 2009 právě v důsledku té finanční krize, kterou jste zmiňovala, se ocitly akciové tituly na úplném dně. V té době, já si to domů pamatuju, všichni dávali ruce pryč od akcí. Když se podíváme na ten vývoj od toho roku 2009 vlastně do letošního roku, tak tam byl téměř nepřetržitý růst amerických akcí. Takže kdo investoval, když opravdu těm akcím skoro nikdo nevěřil, tak zbohatl víc, než kdyby investoval téměř do čehokoliv jiného.
A čistě prakticky, kolik bych musela mít? Vy jste říkal 500 000, milion, že už by se dalo něco dělat, ale aby člověk mohl si takhle zariskovat na akciovém trhu, tak s jakým objemem to vůbec má smysl?
Obecně bych na akciovém trhu bych investoval pouze prostředky, které opravdu jsem přesvědčen, že když nastane ten nejhorší scénář a ocitnu se na nule, ano, tak stále mě to finančně nezrujnuje. Teprve s touto úvahou bych šel do akcí. To znamená, pokud mám milion v úsporách a rozhodnu se dalších 200 tisíc investovat do akcí, teď naprosto plácám, ale jako příklad, tak musím být připraven na to, musím s tím jít do toho, že třeba těch 200 tisíc se mi stenčí na 30 tisíc, když přijde nějaká totální krize. Takže s tímto jít do toho, že ty peníze opravdu nepotřebuji. Pakliže se tímto nejsem jistý, tak bych se akcím a jakýmkoliv rizikovějším investičním nástrojům vyhýbal.
Posloucháte Radioforum Českého rozhlasu Plus s ekonomem Lukášem Kovandou ze společnosti Roklen. Hovoříme o tom, kam investovat. 22 155 27 55, to je telefonní číslo k nám do studia. Chcete-li se připojit do naší debaty, přivítáme vaše poznámky, komentáře i dotazy. A dovolal se nám pan Vonášek. Dobrý večer.
No, dobrý večer, já s vámi mám docela potíž. Teď to pan Kovando na konci trošku vylepšil, ale já si myslím, že to nestahujete k tomu nejdůležitějšímu, a to je inflace. Pokud teda inflace je téměř nula, tak ještě je to přijatelný, když ty banky teda nevyplácí taky skoro nic. Mm-hmm. Ale kdyby byla inflace se zvětšila, protože já mám peníze v jedné bance a oni se to ty poradci dozví a to je furt bombardování telefonama a nabízeli mi před rokem, před dvouma investování do břidlicového plynu v Americe, no to bych byl dopad teda. A jak je to výhodný, a já umím počítat si myslím dost dobře a žádný operace nepotřebuju, a jestliže mě nabízí 3%, když to tam nechám díl, No tak to je pro mě lepší mít to pojištění a mít nulu v bance, teda nezlobte se, děkuju, naschválenou.
Děkujeme, pane Vonášku, díky moc. Já se zeptám, přehraju to na vás, pane komando, jak je to s tou inflací a má pravdu pan Vonášek s tím břidlicovým plynem.
Tak jednak začnu od konce tím břidlicovým plynem. Pan posluchač vlastně zřejmě mu byl nabízen ten produkt týkající se břidlicového plynu vlastně v ten okamžik, kdy už to byla módní vlna. Protože ta břidlicová revoluce probíhá přeci jenom od, řekněme, už nějakých 6-7 let ve Spojených státech a spousta investorů, naštěstí pan posluchač tu chybu neudělal, dělá tu chybu, že investuje do toho, o čem se hodně mluví v médiích, ale uvědomme si, že jestliže se o tom mluví v médiích hlavního proudu, třeba v našem tady pořadu, tak už té investice, o které ví v celý svět, na těchto investicích se zpravidla už moc nevydělá. Naopak tam hrozí riziko, že je to nějaká už bublina a že hrozí její splasknutí. Takže další rada, kterou bych si dovolil říct, je zase velmi obecná, investovat, spíš se si hledat tituly nebo druhy aktiv, o kterých se ještě moc nemluví a spíše se bavit s odborníky v těch daných oblastech, protože ty mají často přístup k nadstandardním informacím a investovat takto, ale neinvestovat podle toho, o čem se zrovna píše v novinách.
Dovolal se nám ještě pan Mirek, dobrý večer.
Dobrý večer, já bych to vzal trošku střízlivě a jaksi zemitě. A sice je tu možnost investovat, pokud někdo má několik stovek tisíc a neví, co s nimi má zajištěno své vlastní bydlení pro sebe, pro své děti a takové ty základní věci, tak může koupit kus louky, pole nebo lesa. I kdyby na něm byla smrková plantáž na stojato, tu může prodat za vytěžené peníze, tento pozemek, louku, pole nebo vytěžený les, začít jaksi sušlechťovat, nasadit tam páteřní stromy, lípy, javory, buky, jilmy, jasany a postupně udělat krásný remízek nebo háječek, až bude mít háječek remízek 30 let, najdou si tam cestičku živáčkové, ještě veverky a tak dále. A bude to nádhera, co říkáte. Děkuji, naslyšenou.
Říkáme, že ano, že se nám to, myslím, snad oběma líbilo.
Já to vemu věcně, já si myslím, že investice do pozemků, pakliže jsou hodně vybrány i do zemědělských pozemků, může být v současné době poměrně dobrou investicí. A to nejen z hlediska toho, že tam budete poslouchat ty ptáčky a tak dále, ale i z hlediska toho, že se to dost možná může v těch, řekněme, 10-20 letech zhodnotit.
My jsme nějak úplně opomněli tu globální světovou ekonomiku, kterou jsem avizovala na úvod, tak teď na závěr se k ní vraťme aspoň v jedné otázce. Kam dnes třeba investují ti, kdo mají opravdu velké finanční prostředky? Kam to má smysl? Do jakých společností a na jakých trzích, když Čína je riziková, ostatní země skupiny BRICS vlastně nezazářily, jak se předpovídalo? Má smysl z takového toho vyššího hlediska, z vyšší věže uvažovat o nějakých dalších emerging markets, anebo jsou dnes nejlepší cestou osvědčené zavedené trhy typu západní Evropa, Spojené státy?
Já bych v současné době vsadil spíše na ty osvědčené trhy. To z toho důvodu, že když vezmeme Spojené státy, tak ta ekonomika, i když tam jsou stále patrné problémy, tak opravdu je na té vzestupné tendenci, na růstové tendenci. V Evropě, v Japonsku, což jsou další, řekněme, osvědčené trhy, teď mám na mysli západní Evropu, tam zase dochází k tomu, že centrální banky takzvaně kvantitativně uvolňují neboli pumpují velké objemy nových peněz do ekonomiky, což má zpravidla podpůrný efekt na akciové trhy například. Takže z tohoto titulu bych sázel nyní na tyto trhy. Naopak ty takzvané rozvíjející se nové trhy, ty jsou nyní skutečně zasaženy, znejistěny vývojem v Číně. Velké problémy má například Brazílie, Turecko, což byly kdysi hvězdy, řekněme, nebo ještě před pár lety hvězdy globální ekonomiky, tak v současné době je ten jejich stav poměrně neutěšený a neskýtají přílišné perspektivy. Takže z tohoto titulu bych byl spíše nyní pro ty osvědčené klasické tradiční ekonomiky.
Říká ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Roklen, který byl hostem dnešního Radiofora. Díky za návštěvu ve studiu a za informace. Přeji hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A s posluchači se od mikrofonu loučí Lucie Vopálenská. Mějte se hezky.